rigardi la botel faradon. Iam antaue du viroi visitis metiiston de argilajo, kai tie rigardis lin fari botelon per turnilo. Unu el ili foriris al festeno post nelonge, kai akiris bongustan mangiajon kai ancau monon. La alia restis por daure rigardi. Li diris al simem, mi iru post contentigio de la rigardo. La tempo forpasis iom post iom, kai la suno iam subigis. Tamen li ancora un ne contentigis de la rigardo. Pro tio li perdis la bonchanson por la mangiajo kai mono.